Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
S&P 500 faldt gennem sit 20-dages glidende gennemsnit. Olieprisen steg og stiger stadig på øget spændinger mellem Israel og Iran. Og Minneapolis Fed-topchef Neel Kashkari sagde det, som flere markedsdeltagere ellers har råbt om noget tid. Måske kommer der ingen amerikanske rentenedsættelser i år. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi tager hul på et marked, der synes at træde ind i et stemningsskifte. Eller hvad synes dagens panel måske om det? Aktiechef i H.C. Andersen Kapital, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Og teknisk analytiker Lars Persson fra Aktierådet. Hvad synes I egentlig? Er vi ved at træde ind i stemningsskiftet, Michael?
En lille bitte smule, men jeg tror ikke, jeg prøver at tale bål og brand omkring aktiemarkedet, men muligvis et skifte over mod andre steder i markedet. Ikke? Altså, det er jo, altså, jeg ser det sådan lidt som om, at om vi nu får den her rentesænkning, eller ej, det kan jeg have en holdning til, det kan Sky have en holdning til, det kan alle have en holdning til, det kommer dataen til at vise os, om inflationen kommer nok ned, selvom økonomierne genaccelererer. Fordi nu er det jo så mere ikke så meget rentesænkning og det der, den appetit, vi kunne have af risikoaktiver på grund af rentesænkninger, der skulle være massive og masser af dem, men jo med den økonomiske vækst, der begynder at genaccelerere. Og det er måske to lidt forskellige steder i aktiemarkedet, ikke? Og til det her økonomiske klima, jamen der passer råvarer godt, og du kan sige lidt mere cykliske aktier sandsynligvis godt, hvis det er det, der skal fortsætte. Og det er der jo nogle tegn på, så det er ikke sådan bål og brand på aktiemarkedet. En korrektion kan altid komme, men nok måske sådan mere stemningsskift om, hvad der virker i aktiemarkedet, altså du ved, hvor vi ser rotationerne gå hen af. Det kunne godt faktisk måske godt stå for trone, eller det kunne vi godt stå foran for.
Lars, ser du et stemningsskifte, eller er det bare sådan udsalgsvarer, som vi skal plukke ned af hylderne her på aktiemarkedet?
Nej, ja, både og. Også så det, at vi bare var kørt op, og så er det jo igen den der lille begrænsning. Vi er jo sådan ligesom kommet i den der, lidt ligesom under coronaen, hvor der var det grønne aktier, der bare drønede ud af. Så er det ligesom også igen nogle få aktier, der har trukket det hele. Så nu skal vi ligesom placere det lidt ud, ikke? Og de er jo priset til sådan en perfektion, at hvis de bare træder et my ved siden af, ikke? Eller der sker et eller andet, jamen så er det for dyrt, nu laver jeg lige gåseøjne, men altså så er prisen måske lige sådan lidt anstrengt, ikke? Så det er nok det, der er nogen, der overvejer eller tager bestik af. Og så er der måske også nogen, der tager lidt overkrydderne af, fordi vi har fået nogle mega stigninger på nogle af de her aktier, hvor man sådan spørger sig selv, værdiansættelsen, og så ser ud i fremtiden og sådan noget. Og når jeg også laver mine grafer, ikke? Okay, det er jo sådan nogen, der er ligesom en raket, der er gået op, og vi ved, på et eller andet tidspunkt, så eksploderer de der raketter, og så daler de der pæne støv ned igen. Og det er måske lidt sådan det, vi ser i øjeblikket. Så, og jeg har jo også prøvet ligesom at suse udenom. Jeg har jo ikke så solgt alle mine medicinalaktier. Det burde jeg måske have gjort, men jeg har jo sådan skubbet lidt over i den der sorte og grave energien, var jeg lige vil sige, i hullerne.
Ja, der er kommet mere nyt ind.
Ja, det ved man så ikke, om det var måske lige lidt for tidligt. Eller,
hvad var det, du købte i
år? Jamen, jeg købte boligen i går, fordi den brød igennem sit 320 modstandsniveau, som jeg sidder og lurede på et stykke tid og satte alarmklokker ved og alt muligt. Så, og så fløj den jo så voldsomt igennem, og den ligger så 325 i øjeblikket, så falder lidt tilbage. Den var oppe i en 327 i går, så ja, det var egentlig derfor, jeg nu tredje gang var lykkens gang, tænkte jeg sådan, ind og køb, så sådan lidt.
Jeg tror også, vi skal passe på med at overfortolke, du ved, på den her uges bevægelser og gårdsdagens bevægelser. Nu skal vi også lige have jobrapporten i dag. Yep. Men jeg tror jo, det blev jo striden om, det var Kashkari og renterne, du ved, men renterne faldt jo faktisk i går, så det var nok ret tydeligt på, at det var det her kris, eller ikke, altså den her nervøsitet for Israel om, at Iran skal slå igen, og en eskalering dernede, der fik oliepriserne til at stige, ikke? Altså, du ved, altså, hvem gider at ligge med positioner ind i en weekend, hvis Israel er ved at forberede sig på noget af det, som vi virkelig frygter i Mellemøsten, nemlig at Iran ligesom bliver indblandet i det her, og USA er måske ved at trække sig lidt for Israel, fordi at det er altså ret godt i forhold til præsidentkampagnen, ikke? Altså, du ved, så hvem gider egentlig at ligge med positioner lige nu, ikke? Altså ind i en weekend eller sådan et eller andet, når der er de her krigstrummer, og det er selvfølgelig måske også et tegn på, at markedet at, det kom godt med, ikke? Og længe har vi kunne ignorere al geopolitik og stigende oliepriser og stigende renter. Det er lige meget. Måske vi er nået til et punkt, du ved, hvor markedet tager de her ting til sig. Ikke? Så jeg tror, vi skal passe på med at overfortolke, fordi jeg kan godt forstå, at man ikke lige gider at lægge med positioner, når et af de lidt grimme scenarier nede i Mellemøsten måske kan udspille sig, i hvert fald hvis man lytter til den israelske præsident.
Jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, hvis man lytter til det her program sådan nogenlunde på daglig basis, at jeg er fuldstændig fascineret af den her verden, som vi beskæftiger os med. Og noget af det, der fascinerer mig rigtig meget, det er blandt andet, at ja, markedet, det kan jo køre altså i vanvittig lang tid, og vi kan blive ved med at stå og sige, og det har vi gjort rigtig mange gange, det virker dyrt, nu skal man passe på, det har kørt meget op, men altså, stemningen skifter ikke før, den lige pludselig skifter, og nogle gange skal der et eller andet, hvad skal man sige, ikke specielt stor nyhed til. Okay, så er vi der. Nu kører vi ned af. Ja. Nå, Kaskari har jo ikke stemmeret i FOMC, nej, men det altså betyder ikke noget, åbenbart.
Nej, men altså, han prikker jo bare lidt til det der, du ved. Jeg tror også, I har citeret mig, for jeg tror, der kommer amerikansk rensning. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg har fundet det citat henne, du ved. Men, ja, men jeg er der. Altså, jeg siger, at jeg synes, vi skal diskutere den vej. Altså, økonomien går simpelthen for stærkt. Ja. Vi smider massiv stimuli ud via den her infrastruktur act. Altså, du ved. Altså, rent matematisk kan jeg godt se, at der skal komme rentesænkninger i år, du ved, i forhold til realrenter og så videre. Men jeg synes, det er en sund diskussion at tage, om der ikke skal komme rentesænkninger. Og du ved, hvor meget vi har kørt på det i aktiemarkedet, men det er også vigtigt at slå fast, at vi har fået en anden case at køre på. Økonomisk vækst. Altså, du ved. Men det skifte mellem, at det er risiko, alt risiko, og det er det jo, når vi tror, at centralbankerne sænker, og renterne skal ned, så er det. Er der risiko på, så skal du bare købe det, ikke? Altså, det er jo bare lærdom. Alle kan, ikke? Men hvis det er den økonomiske vækst, der er lidt mindre af det her, jamen, så er det måske nogle lidt andre dele af markedet, du ved. Så jeg står ikke her og taler dunder omkring det her, også selvom jeg ikke tror på amerikanske rentesænkninger nødvendigvis i år, eller de kommer nok, men du ved, jeg synes, det er sundt at diskutere, om de ikke gør det. Men det vil altså det peger altså i retning af, at man skal kigge nogle andre steder hen i markedet, måske for at finde afkastene hen over sommeren. Og så har vi efteråret med det amerikanske præsidentvalg. Der kan det være, at det er noget helt tredje, vi skal til at lede lidt efter, hvor afkastene er.
Ja, vindene kan hurtigt vende. Men her den næste times tid, der skal det altså handle om jer, der lytter med. For vi svarer på spørgsmål her i Millionærklubben. Selvfølgelig, som altid her om fredagen. Du kan sms'e til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked, hvis du altså sidder med et spørgsmål om investering generelt, eller om en særlig aktie, som du gerne vil have, vi skal kigge på. Og det er altså allerede en hel del, der har gjort, og tak for det. Og inden vi går til det, så vil jeg bare lige læse en besked op fra Flemming fra Nordfyn, som skrev til os i går. I går der kunne jeg ikke komme i tanke om, hvad det var for et selskab, der mindede om Chewy. Vi stod og talte om lige præcis den her aktie, den amerikanske aktie Chewy. Jeg sagde, det var Mogens Vad, der havde bragt den på banen, og det var det så ikke. Og det er der så en lytter, der har gjort mig opmærksom på, det var så altså Su Plus, som Mogens Vad, han bragt på banen. Det var den konkurrent, som blev opkøbt. Og så skriver lytteren, I havde også et meget muntert indslag fra Michael Friis Jørgensen om Chewy-indekset, hvor hunde og katte bliver fodret af med tørkost frem for vådkost, når økonomien er for nedadgående. Så ændres ratioen.
Michael,
ved vi, hvad ratioen er?
Så godt har jeg desværre ikke lige fulgt den der, men det kunne være, at vi lige skulle have fulgt op på det og se, om der er ved at være et stemningsskift, fordi det virker jo lidt som om, at forbrugerne er ved at løbe en lille bitte smule tør, hvis vi skal kigge på nogle. Det har været meget, altså i mange af de retailer, altså detailregnskaber, ikke? Altså enten så er det godt, eller så er det rigtig, rigtig skidt, men der er måske lidt tegn på, at i hvert fald, at forbrugeren, han er ved at løbe lidt tør for strøm, ikke? Så det er jo produktionssiden af økonomien, der sandsynligvis skal tage en lille bitte smule herover, for vi havde jo pommes frites producenten i går, ikke? Verdens største pomfritproducent, der faldt 20%, ikke? Og det er jo, går vi ikke så meget på restauranter, eller er det Novo, der gør det her? Så der er lidt små tegn på, at forbrugeren, han måske er ved det. Så det er godt, at vi skal have fulgt op på det der tørre vådkostindeks.
Det var man måske også derfor, man ser nytilmeldte ledige bare stige en anelse mere, end man forventer. Lige, fordi at lige pludselig begynder pengepungen at være tom derhjemme, så bliver man, jeg bliver sgu nødt, undskyld mig udtrykket, jeg bliver lige nødt til at gå og stille mig ud den der jobkø igen, fordi jeg kan ikke bare gå herhjemme og passe roserne og så videre.
Lars Persson, et hurtigt overblik over dagens marked.
Jamen altså, vi har ikke mange aktier i plus. Vi har faktisk på det danske C20-indeks lige large cap'en, lad os bare tage NKT, Nobel, ellers så er der ikke faktisk andre, jeg har i plus.
Er det ISS, du rækker fingeren i hvert fald, Michael?
Nej, det er Coloplast, det er også lige røget ind
i plus. Okay. og Novo lige, altså det er jo hvad sekund, du lige tager det i øjeblikket. Vi danser rundt om minuset efter det der gokkenøden, vi lige fik i USA i går. Der tog vi elevatoren hurtigt ned, og det var jo bare fordi, at der er nogen, der lige pludselig siger bare, fordi der er nogen, der måske siger, at vi skal have nogle rentesænkninger, men dengang de startede med 6, så stod vi også lidt herinde og kløede os i nakken og sagde, hvem var det? Var det sådan et gamblerbord, hvor de skulle indbyde med højere og højere bud, ikke? Men, så det har vi jo aldrig nogensinde ment herinde i hvert fald, men det vil selvfølgelig være ærgerligt, hvis der ikke kommer nogen, men det gør der nok også på et eller andet tidspunkt måske, men lige nu, men lige nu, der
er det væsentligt, når den kommer, det bare lige sige, men det kommer helt sikkert på et tidspunkt, okay. Ja, det er godt.
Det er godt. Og hvis man sidder og har nogle, Scandinavian Tobacco Aktier, så skal man jo ikke være helt, falde helt ned af pinden, den falder 7%, men det er jo fordi, de udbetaler udbytte i dag, så sådan det er i hvert fald.
Så fik vi lige det med, tak for det. Lad os hoppe i spørgsmålskassen, der er kommet rigtig mange, blandt andet en fra Camilla i det midtjyske, jeg er allerede kæmpe fan, Camilla, hør lige efter. Den er lidt lang, men prøv lige at høre efter, hvad hun skriver. Med hjælp fra Jura Investors aktieskole i første omgang, og derefter en daglig dosis af Millionærklubben, så har jeg siden sommeren 2023 været fritidsinvestor. Jubi! Vi er en familie på to voksne i starten af 20'erne, og to børn på 15 og 11. Alle fire er udstyret med en aktiesparekonto, og indtil videre så har vi opbygget en samlet portefølje på 250.000 kroner. Det er ikke alverden, men Rom blev jo ikke bygget på en dag, og jeg glæder mig over at kunne øge porteføljen med ca. 10.000 hver måned. Det er et imponerende beløb, vil jeg lige sige. Camilla skriver videre, det er fedt at være kommet i gang og se pengene arbejde, og jeg glæder mig især over at være kommet i gang med aktier til børnene. To af de første aktier, jeg købte, var Cadler på Lau Svendsens anbefaling, og Pandora ud fra Per Hansens devise om, at den, der lever stille, lever godt. Nu har jeg imidlertid bemærket, at Lau ikke længere er udelt fortaler for at holde fast i Cadler, samtidig med, at jeg kan konstatere, at Pandora ser ud til at have tabt pusen. Hvad mener panelet om disse to aktier? Skal jeg holde fast, eller skal jeg hellere kigge andre steder hen i et 10-årigt perspektiv. Jeg investerer primært i danske og europæiske aktier. Tusind tak for alle tiders bedste podcast, som jeg virkelig nyder. Tusind tak, Camilla, for alle tiders bedste spørgsmål. Lars Persson, skal vi starte over med dig med Cadler? Ja. Jeg ved godt, nu har vi jo ikke Lav i studiet i dag, og han kan få lov til at udfolde det, når han vender tilbage fra ferie engang. Men, men hvad tænker du om Cadler?
Jamen altså, den er opadgående, og det ser pænt ud på graferne. Altså, den havde et dyk der oktober-november måned, der havde alle aktier sidste år i 23, og så har den rejst sig igen, eller mange havde i hvert fald, og så den rejst sig igen, og det vi står over for, det er jo netop, at man skal ud på havet og sætte en masse vindmøller op. Og hvis man lytter lidt på vandrørene, hvad folk siger, jamen, så er der egentlig ikke rigtig skibe nok. Så de her selskaber, der ligger og har de her både, jamen, de burde egentlig være ret interessante. Og nu har hun jo de lange briller på, så jeg vil blive... Den har lige brudt sit gamle modstandsniveau, som var 50. Så hvor skal den så hen af?
Hvor er der plads opad til?
Ja, så er der jo ligesom luft opad, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår ordrene kommer, hvor meget bådene fyldte, og det har jeg ikke helt styr på, men altså, så skal den vel egentlig bare trille sådan i godsøjen stille og roligt deropad, så den vil jeg nok beholde, for trenden er rigtig. Det kan godt være, at der kommer selvfølgelig nogle setbacks på vejen, at ja, så kan man måske ikke lige få leveret, og vi kender også godt alt det der med, det er jo lidt ligesom, når man laver et bygge, når man bygger et hus, der kommer nogle setbacks, og spørgsmålet er selvfølgelig så, om der kommer nogle at de skal betale nogle bøder eller et eller andet, for at de ikke kan nå at levere det, men det håber jeg, at de tager højde for, når de ligger ude på havet, at der er jo også dårlige stormdage derude, så ja. Men altså, jeg synes, den ser interessant ud. Den vil jeg beholde. Jeg har selv købt en anden aktie inden for den industri, som også er børsen. Ikke til Millionærklubben, hjemme i min egen portefølje.
Nå, så. Det vil du ikke afsløre, hvad for navn det er?
Jo, det er Bonheur, kan jeg bare sige, nå. Men det er ikke helt det samme, og det er sådan lidt mere blandet og rodet forretning, fordi jeg kunne også godt lide deres cruise-forretning, så Cadler ser spændende ud.
Glimmerne. Michael, du kan så få lov til at kigge på Pandora. Hvad synes du om den, der lever stille, lever godt?
Jamen, det synes jeg egentlig. Og du ved, altså, det jeg har sagt med Pandora, at vi har set lidt sværere, detaljregnskaber, vi har set meget mere svingende, ikke? Altså, du ved, blandt selskaber, altså lige var Strauss for godt i går, men vi har også set mange, der rammer ved siden af. Så mit svar er, at de sidste tegn, vi har fået Pandora, og det er jo det, jeg skal forholde mig til, og det er det, sidste gang, jeg snakkede om Pandora i det her program, det var, at deres like-for-like selv accelereret, du ved. Og derfor er det sådan lidt usædvanligt, at den er blevet solgt ud, fordi det havde jeg nok ikke rigtig regnet med, fordi at det er det eneste, vi kan følge. Altså, du ved, vi kan ikke sidde med deres kollektioner og så videre, er de nu gode og sådan nogle ting. Det kan man godt prøve på, men man kan følge de her track, og normalt så plejer investorer bare at fortsætte med at købe ind. Det er jo ikke en aktie, der er sindssygt dyr, altså så i det perspektiv her, der er den jo faldet tilbage, og jeg har ikke fået andre tegn, du ved. Jeg synes, det europæiske forbrug er enormt trykket, men bliver han meget mere trykket, hvis vi begynder at tro lidt på en økonomisk genoprejsning, og renterne skal nedad. Så jeg har ikke set nogen tegn på, hvorfor man ikke skulle beholde den her. Jeg vil godt diskutere hendes valg af aktier, som måske er sådan meget svingende, og måske sådan nogen, man skal prøve at ramme i perioder, og så have en 10-årig tidshorisont. Altså, fordi Cadler, jeg er fuldstændig enig, der mangler de her skibe. Det er jo derfor, at Ørsted har måttet nedskrive rigtig mange penge, fordi de ikke kan nå at få sat lortet op, fordi de ikke kan skulle skaffe skibene, når de ikke bliver bygget. Men skibet bliver jo bygget. Mm. Så du ved, hvis man vil være shipping-investor, så skal man faktisk, du ved, du skal være sådan en lille bitte smule, noget du tracker hele tiden, og ikke altid man bare kan sige, at det bliver en 10-årig trend, bare fordi at det er den grønne, fordi at det er jo udbud og efterspørgsel, kan skibene bygges. Så du ved, så jeg vil godt stille lidt spørgsmålstegn ved, at det er de to aktier, hun er valgt til sine børns.
Så der skal være sådan lidt aktiv forvaltning indover?
Ja, der skal være en aktiv forvaltning, ja. og så var der jo måske andre, hvis vi ligesom skulle sige om 10 år. Du ved,
hvad kunne det være for nogen?
Jamen altså, så snakker vi sådan noget som Novo Nensis og sådan nogle ting. Ja. Jamen altså, jeg ved godt, det lyder pisse kedeligt, men det er bare sådan nogen, hvor vi kan se 10 år frem, og så nogenlunde sige, der er det nok, der har de tjent de nok flere penge, og så må vi så finde ud af, hvilken multiple vi skal sætte på dem der, ikke? Altså, du ved, hvor de her, de kan være mere svingende. Så det, jeg vil bare lige kaste
og
den ind.
Og nu ved ikke, hvad hun ellers har.
Nej, og det kan jo sagtens være, hun har det, ikke? Ja. Men det er jo bare mere, at børneopsparing, som jo det her det er, og den her lange tidshorisont, så er det ikke lige de to, jeg vil lægge derover i den type. For de skal trackes lidt, de skal nok forvaltes en lille bitte smule, de okay. her aktier, ikke? Og det kan vi jo se med Pandora, ikke? 200.000. Jeg tror ikke, at vi skal tilbage i 200 og sådan noget. Det er ikke det, jeg står og siger, men det er jo meget svingende aktier med, om de lige rammer. Og det vil en shipping-aktie også være på 10 års sigt, fordi der er mangel på skibe nu, så er der nogen, der bygger den. Bare se Mærsk, ikke? 30.000. Mm. 22.000. Mm. 8.000, ikke? Altså, du ved, det er bare sådan, det er inden for det her segment.
Ja. Ja. Mm. Okay, Camilla, men altså kæmpe respekt for, at du kom i gang med at investere og altså går op i det, lyder det til, og sætter også en ret stor portion penge af til det. Det synes jeg bare er herligt at høre. Nå, Lars Persson, vi hopper videre til 4C Group.
Mm. Ja.
Din svenske 4C-gruppe er jo helt vild, skriver Lone. Hvor skal den mund hen? Jeg hoppede ud efter en hurtig gevinst på 42%, men måske skulle jeg være blevet. God dag til jer alle sammen. Og Søren i København, han kunne også godt tænke sig at lige komme omkring det. Han siger tak for dit tip, Lars, om svenske 4C. Jeg tog en god position på kurs 20,70. Jeg har lidt svært ved at finde informationer om aktien. Har du en status og et kursmål?
Jamen altså, de er kommet lidt bedre med jo. Det er også derfor, aktien er steget og hele det her... hvor vi skal, hvad hedder sådan noget, vi skal lave øvelserne. Det er jo det, de hjælper med.
Det er forsvars.
Hvor man ligesom skal lave, ligesom når man lærer at flyve, og man kører på glatbane, så skal de også ligesom hjælpe forsvarsindustrien, blandt andet med det. Det er en af de ting. Jamen altså, 35 ser jeg som sådan et modstandsniveau. Der har den ligget i juni-juli måned, men vi må bare også erkende, at vi skal øve forsvaret til forskellige træningssessions, så jeg forestiller mig, at der er travlt også hos dem det næste stykke tid. Og hvis vi skal have flere folk, vi er jo øget, godt nok begrænset, men antallet af indtag i forsvaret, så ja, jeg kunne godt forestille mig, at det var nogen, der var kommet for at blive. Der er så også konkurrence på det her marked, så det skal man jo huske, at de ikke er alene, men altså 35 ser jeg som sådan en modstandsniveau første gang, og så ja, når man har tjent rigtig meget, så nogle gange skal man huske at tage overkrydderne af, sådan så man bare har de gratis aktier, eller det, man er gået ind med, hvis man har oplevet det på den måde der, og den er jo gået lidt amok, kan man sige, her det sidste stykke tid, ikke? Så ja, så okay. Det kunne godt være, at man skulle overveje det.
Glimrende. Så er der Kenny Sørensen fra Skanderborg, som kunne tænke sig, at vi kiggede på NKT. Han skriver, at NKT har haft en fantastisk start på året, men er der mere at komme efter i den aktie, eller er det tid til at sælge overkrydderen? NKT, som også var nyhedsaktuelle i går. Mm. Michael, har du kigget på den?
Jamen altså, selv overkrydderen, det kan man jo altid gøre i en aktie. Altså, du ved, som jeg siger med NKT, den er dyr på den korte bane og billig på den lange bane. Ikke? Altså, du ved, så kan man jo selv tolke på det, ikke? Og hvor kommer så markedet til at fokusere? Ikke? Altså, det er jo bare min stable i den grønne investering. Ikke? Og hvis I simpelthen skal se på nogle af de trends, vi har set, ikke? Så har GE, og er det Genovia? Det er jo ikke Genovia. Altså, der GE har jo udskilt deres grønne energidivision, og Siemens Energy, begge dele er jo gået sindssygt stærkt, ikke? Og det er jo fordi, de også modsat Vestas har nogle af de her, du kan sige, infrastrukturprojekter, altså nogen, der elektrificerer, ikke, i deres portefølje. Selvfølgelig har de begge to store gasdivisioner og så videre. Men det er virkelig, markedet har fået øje op for den her elektrificeringsbølge, ikke, som NKT jo er en del af, ikke? Og du ved, estimaterne lige nu overgår jo som regel det, som vi forventer, du ved, lige nu. Og de får bygget ekstra kapacitet på deres fabrikker. Og nu begynder den cykliske del også at komme med, hvis vi ligesom måske skulle tolle lidt på, det var mellemspænding. De begyndte at udvide det, hvis vi byggeriet og alle de her ting, som de har leveret ind dertil. Så du ved, ud fra den betragtning, altså, jeg har ikke lyst til at tage overkrydderne af i den, men jeg er helt med på, hvor dyr den er på den. Eller, den er ikke billig på den korte bane, og det er billigt er jo alt andet lige sådan et. Men du har sådan set i forhold til sine historiske perspektiver, når vi måler den på de normale værdiansættelseskriterier, så er den ikke specielt billig på den korte bane. Men der står jo også over for en langsigtet strukturel vækst, ikke? Altså, så spørgsmålet er jo, at vi har jo slet ikke ville ind i grønne investeringer. Vi har holdt NKT, fordi det kan vi godt se, det er et godt sted at være i de grønne investeringer. Hvis de grønne investeringer kommer med, kan den så egentlig ikke også følge med opad, selvom du ved, den har kørt stærkt i år. Så, altså, min egen portefølje, der tager jeg ikke over krydderen af NKT, fordi den har kørt så stærkt her. Jeg synes simpelthen, at casen er for enestående, og jeg synes, jeg har set momentum i ENR, altså Siemens Energy, og i børsnoteringen her af GE's grønne energidivision. Og det er netop investorer, der søger over mod infrastrukturspil. Og så har vi så set Vestas. Det kan man jo så diskutere, hvorfor den ikke er fulgt med op. Men det er jo selvfølgelig deres kvartalsindgang her, som ligesom lige tog investorerne som mod ud af den.
Lars, har du noget teknik på NKT?
Ja, jeg kan jo bare ærge mig over, at jeg ikke genkøbte. Det er jo nogle gange det der, fordi jeg solgte jo nu ud af millionærklubben portefølje efter et fantastisk skridt, men så, hvor det gik salgssignal i den der i sommer, men jeg skulle jo genkøbe den i november, hvor det nye købsignal kom. Så altså, det, man kan sidde og vende på, det er, det opstår altid de der, hvor der er nogen, der sælger fra, og nogen forvaltere, specielt måske investeringsforeninger og sådan noget, de kommer til den der maksgrænse, hvor de har for mange af dem, og så skal de sælge lidt ud. Den har lige fået momentum igen, så den skal nok en tur op omkring de der 600-625, inden den ligesom falder igen tilbage. Og nu har vi fået en god historie, ikke? Og vi kan også være uheldige, for nu har jeg den jo ikke, så nu spiller jeg det kort at sige, at der kommer desværre et godt kvartalsregnskab, eller de giver den gas i første kvartal, der er, jeg kan ikke lige huske, hvornår det er, men vi står jo over for kvartalsregnskaberne igen, og så er det øvebøve, ikke? Så jeg kan ikke, har de været med udbytte? Det har de vel ikke, har de?
Det er faktisk ikke.
Nej, men det kan jeg lige undersøge. Hvad hedder det nu? Så man kan måske spille den lidt frække kort og sidde og vente på, når de udbetaler udbytte, hvis det skulle være i det, men ja, møg ærgerligt, at jeg ikke genkøbte den, så den er stærk, okay. Den er stærk, det må man sige, og der er ikke udbytte i år, ser det ud som om, så nej. Så.
Men lad os nu bare slå fast, rebalanceringen, synes jeg jo, har året her, altså det er et år, som, eller når vi har 5 måneder, der er så været så ekstremt i enkelte aktier, og generelt godt for markedet, jamen, så skal folk jo kigge på rebalancering, ikke? Altså om og lad være med at spørge, som tror vi lige, den skal op eller ned? Nej, man skal bare sætte sig ned og sige, det har jeg da nok fået for mange af de her NKT, ikke? Altså, du ved, jeg ved sgu ikke, om den skal op eller ned, ikke? Altså, du ved, det skal man jo også sidde og altså, det skal man jo gøre, uanset hvad folk står og siger omkring enkelt aktien, fordi det er jo den sværeste disciplin i investering, men måske en af de allervigtigste investeringer i disciplin, ikke? Det er at få balanceret en lille bitte smule, ikke? Og specielt nu her, måske, hvis det går som vi tror, eller du ved, vi diskuterede, at der måske er ved at være lidt skifte i markedet. Det tror jeg ikke lige, det er på den her aktie, ikke? Jamen altså, så kan det måske være godt at få rebalanceret, ikke? Og det er måske mere væsentligt, end hvad man lige tror, en aktie skal på den korte bane.
Der er en grund til, at vi så tit står og snakker om overkrydder i butikken. Nå, vi hopper til Miki fra Greve på 17 år. Han har kigget på Nibe-aktien, som steg markant under coronakrisen, men siden er faldet tilbage med over 50% det seneste år. Selvom det ligner, at der er vækst i omsætningen, hvordan ser I på den her lang var i investeringer 10 år plus, ville kigge andre steder hen. Lars Persson, du er ikke begejstret ved det.
Nej, men jeg har den jo egentlig selv, og jeg har rigtig fået nogle øretæv over det, så derfor så kan jeg jo fortælle om, at han ikke skal kigge. Altså, udfordringen er jo, at en af de store, jeg tror det er EQT faktisk, har lavet sig også sådan et selskab, der nu skal lave varmepumper, og folk tror så, at så æder de det hele på en gang. Men altså, Nibe konkurrerer jo med en masse store andre konkurrenter, Mitsubishi og jeg ved ikke hvad. Så, men den er jo selvfølgelig også kommet for højt op, den grønne bølge der, og vi skulle alle sammen have varmepumper, det så viser, det skal vi så ikke, men de har jo stadigvæk en voldsom god omsætning. De er lidt svært ved at få drøbet det helt ned på bundlinjen på grund af øgede omkostninger og sådan ting og sager. Så nej, kig lidt endnu, og så når aktien begynder at stige, så tag med på turen. Hvor den så kommer op igen, det ved jeg ikke, men altså de der 130, den måske kostede, eller 140, den kostede der i 22, det var måske også lidt for meget. De her 50, jamen, så er du faktisk næsten tilbage til år 2020, ikke? Og hvis du går længere tilbage, så var den i kurs 20. Jeg ved godt, den er aktiesplittet og sådan nogle ting, og så kursen hed noget andet. Men alligevel, altså, kig du bare lidt endnu, og så se, hvordan de første kvartaler udvikler sig, fordi der er kommet øget konkurrence på det her marked.
Klimerne. Vi hopper til Evald Schmidt, for Claus Hede kunne godt tænke sig at høre, hvad I mener om Evald Schmidt lige nu, kortsigtet. Den ligger omkring kurs 360, skriver Claus, altså det højeste i 5 år var i september i kurs 260. Skal man sælge nu, eller vente på, den falder igen, og hvor skal man så købe op? Uha, det er et rigtig gode spørgsmål. Jeg håber på rigtig gode svar, Michael.
Jamen, jeg står lige og kigger i kaffegrumsen her. Ja, jo. Jamen, det er jo...
Det er jo umuligt at sige, eller hvad?
Jeg kan sige, hvad jeg selv gør. Altså, jeg har en basisportefølje nu, men det er, hvad jeg har, fordi jeg kan skide godt lide trenden inden for råvarer. Jeg kan skide godt lide trenden inden for, at miner skal jo op og køre, og det driver også af den grønne bølge. Men altså sådan på den korte bane ser det lidt dyrt ud, ikke? Altså, og jeg tror ikke, som sådan, vi står over for en eksplosion af resultater. Der er ikke noget, de har indikeret i deres guidance. Altså, du ved, så det er jo FLS, der har kørt lidt med op på, at om hvis vi nu skulle mod industri, så kunne godt være, at vi skulle mod de der sådan, du ved, mere strukturelle industrier, ikke? Og så lige meget med prissætningen til at starte med. Og de gør det skide godt. De er i gang med en skide spændende transformation. Og der er jo større investorer, der er gået ind i 400, ikke? Og sådan nogle ting. Altså, så er kære Gud, ikke? Men jeg steder også sådan lidt og kigger på værdiansættelsen, ikke? Altså, du ved, som er lidt anspændt på den korte bane, ikke? Så den er overkrydderne taget af den og ligger nede i min baseportefølje. Men hvad den skal, om den skal ned? Who knows? Det kommer jo an på, om vi fortsætter med at kunne lide industri og rykke over i den her, og råvarepriserne fortsætter opad, hvilket der måske er tegn på, ikke? Altså, så kunne den jo sagtens køre videre, ikke? Fordi den er rimelig allokeret. Den følger godt råvarepriserne, det er klart, ikke? Altså, fordi det er jo tegn på, at nu begynder de jo snart at producere noget mere, og dermed kan du ligesom sige, at vi skal have det her op, så alt det her service, det kommer jo lynhurtigt til i deres forretning, så det forstår jeg sagt, som spekulerer ind i, så jeg har egentlig ikke nogen tro på, at den skal falde tilbage på den korte bane med det investeringstema, vi har lige nu, men jeg har heller ikke lyst til at ligge med en markant position på grund af prissætning. Altså, den er blevet normaliseret, og måske endda en smule under i min portefølje.
Pearson, har du lyst til at ligge med FL Schmidt lige nu?
Nej, altså, jeg har den hjemme i min modelportefølje til mine kunder, så, men det vi skal overveje at sælge den, fordi at, ser man på nøgletallene i hvert fald, nu ved jeg også, så sidder folk og tænker, er det ikke kun teknisk analytiker? Ej, men skal også en gang imellem kigge lidt ned i regnskaberne. Jeg ved godt, det lyder lidt mere mærkeligt.
Når det passer, så går du...
Nej, man skal kombinere. Ja, det ved jeg godt, det er også... Men ser man på alle de svenske aktier, så er de meget, meget billigere, Epiroc, Sandviken og Atlas Copco. Bare lige stået og slået dem hurtigt op her, og så kan jeg se, at FL Schmidt er stukket en lidt smule af ud i ja, det den dyre ende, men altså steget meget. Men jeg har jo set det fortsætte, så man skal jo ikke bare sælge, fordi man uha, men man, ja, FL Schmidt er bare kommet op, hvor at nu er vi kravlet en del op i træet, ikke? Så man skal holde øje med, hvad der sker i hvert fald. Så.
Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Pearson og Michael Friis, og hvis du vil være med, så skriver du bare til os. Nummeret er 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Vi har fået en besked fra John Nielsen i Kolding, som skriver, at aktier vil ikke stige, hvis man ser, hvad inflationen har taget af værdien. Michael, den diskussion kan vi vel godt have. Okay, de er måske stedet mere end inflationen.
Vi har haft høj inflation, men de er trods alt stedet mere. Jeg kan ikke lige se, om han kan ramme en tidshorisont, men hvad er vi op sådan inflationsmæssigt over de... Og de seneste 3 år, der er vi mellem 15-16% op, og aktier tror jeg er 22% op. Så han er jo fuldstændig ret. Men det fortæller dig jo også bare, at hvorfor, når vi nogle gange står og snakker, hvis man frygter for inflation, jamen godt, hvad er det, rammer aktier lidt på en kort bane via renteeffekten, at renterne ikke skal ned. Men aktier er jo godt inflationshedge. Så er der nogen, der siger, at guld er bedre, men altså, du ved, historien lige nu er det, men historien viser ikke, at det er det. Så hvis skal du have et aktiv klasse, der slår inflation, så er det jo aktier. Og hvorfor det? Det er jo fordi vores omsætning, hvis vi kan få overvældet det på forbrugerne, hvilket jo har været mere end muligt den her gang. Så jeg tror næsten uanset, hvilken tidshorisont vi vælger, så har de gjort det. Men du har fuldstændig ret, når vi står nu her og jubler over vores 20%, vi fik sidste år, ikke? Så var det jo på toppen af, man fik minus 10 år i forvejen, og hvis du ligesom tog inflationen ind, så er du ikke blevet meget rigere. Mm. Og det er jo det, der er aktiernes langsigtede gode ting, ikke? Altså, så det er jo også derfor, man ligesom siger, at man er inflation skidt for aktier. Ja, det er det via rentedelen. Altså, du ved, vores inflation overrasker negativt, så vil renterne komme op, og renternes effekt af, hvad vi kan prissætte aktier. Men inflation er jo ikke nødvendigvis skidt for aktier på den lange bane. Det er jo det, der er med til at booste vores toplinje og vores indtjening på den lange bane. Det er jo inflation, ikke?
Ja, gode pointer. Nå, vi skal til Alex fra Gunse Magle, som skriver, tak for et dejligt program. Jeg lytter i hvert fald et par gange om ugen, og jeg knus elsker programmet som ung investor. Kan I give et hurtigt blik på Bavarian Nordic? Det virker, som om investorerne ikke helt ved, hvor aktien skal hen, da den får større udsving på noget, som ellers burde være små nyheder. Men Lars, hvis vi starter sådan teknisk med Bavarian Nordic over hos dig, hvad siger du?
Ja, altså nu, sådan, den har jo haft det rigtig svært. Der var jo hele den der, hvis vi husker, abekopperne i 22, det er ikke, hvor aktien jo tog raketfart op i 400, og så fandt vi ud af, at deres ASV-vaccine ikke rigtig virker, og så fandt vi ud af, at deres coronavaccine heller ikke rigtig blev til noget, og så røg den ned til 150 igen, og der er den jo egentlig ligget og bevæget sig vandret mellem 130 til 180 eller 70. Så altså, vi skal jo finde ud af, om det er blevet en medicinalaktie med de her rejsevacciner, og det er jo egentlig det, den er blevet. Og så skal vi jo så finde ud af, hvad skal den så koste, når vi ser en steady forretning med et overskud og en stabil omsætningsforhåbentlig fremgang og sådan noget. Så det er vel egentlig det, investorerne går og venter lidt på, og så sådan skalere lidt ned på det der research and development, altså hvor vi ikke har alle mulige, der flyver rundt og koster os en milliard hist og pist, eller hvor meget det nu har kostet. Så det er vel egentlig det, investorerne venter på, sådan roligt. Og ser man på forretningen, så ser det jo lidt bedre ud. Du skal jo huske, jeg har den jo selv både her og derhjemme. Så på et eller andet tidspunkt, så håber jeg jo, den tager et løft. Men det er jo der mange, der har gået og ventet på i Bavarian Nordic. Og sådan er det jo nogle gange, at det har været en 0 og 1 forretning, og nu håber vi, at den transformerer sig over til sådan lidt mere a la Genmap, hvor at vi har noget, vi kan...
Lidt mere steady. Michael, er du enig i den betragtning?
Vi har bevæget os til det, ikke? Altså, du ved, men ledelsen har ikke fået overbevist verden om, at det er sådan.
Det har de.
Og så skal vi også sige, at vi jo, du ved, fordi vi havde sådan et ekstrem år med abekoppevaccinen, yes. så har vi simpelthen ikke et billede om sådan rigtigt, hvad giver det her på mellemsigt. Ledelsen mener jo, at man vil genopfylde, og nu lancerer man det jo som et kommercielt produkt, så de kan godt have nogle holdninger, har indikeret lidt omkring det, men markedet er meget usikker på, hvad er deres steady state, og det betyder jo, at når markedet står og ikke rigtig ved, hvad er steady state forretning, altså hvad er indtjening, så har man også rigtig svært ved at værdisætte den, og derfor ser man bare større udsving, ikke? Altså, du ved, så det er jo det der med, at jeg synes, ledelsen prøvede, men lykkedes jo åbenbart ikke på kapitalmarkedsdagen med at få placeret, hvad er vores langsigtede perspektiv. De mangler at få sagt, at det her er en stabil forretning ved at begynde at udlodde.
Mm.
Og hvorfor gør de ikke det? Jamen, det gør de ikke, fordi de faktisk har ret stor cash outflow i år, fordi at de skal
betale
på nye fabrikker, de skal betale nogle ting, og så skal de på nye fabrikker, og derfor skal de bygge store varelager op. Mm. Og derfor kunne de godt udbetale en lille bitte smule, men har valgt ikke at gøre det, men der er et rigtig stort kassetræk. Altså, du ved, fordi, og noget af det kassetræk, det kommer igen næste år, fordi det er jo bare varelager, man bygger op til de her ting.
Mm.
Så du ved, man har manglet de her ting, der kan overbevise markedet omkring, hvad det er steady state. Mm. Og du ved, jeg er jo lidt enig med dig, altså kigger man så en steady state, og hvordan de her rejsevacciner er gået, så er der selvfølgelig lidt omkring den her nye Shingao. Ja. Ikke udtale. Der er en, der kan det. Men ser jeg steady state, så bør det jo være en aktie, du ved, som bør ligge lidt højere. Og der kigger jeg jo så på mine analytikere, når jeg hader kursmål, og jeg hader anbefalinger fra analytikere, men de ligger rigtig højt.
Ja,
altså
det
fordi, at det er jo der, de har indpæstet deres basisforretning.
Mm.
Altså, du ved, så mange ligger jo på 300 op efter, ikke? Fordi på deres basisforretninger, og ikke længere på nogle af optionerne og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så du ved, dem, der sådan sidder og modellerer det her, de tror på det, men markedet har ikke købt den endnu.
Nej.
Og det er nok bare sandheden, at der må vi se, du ved, over de kommende 2 år, og om det kommer til at ske. Ikke? Men det gør selvfølgelig aktien interessant, og jeg kan godt forstå, at du ligger med den i porteføljen, men den får måske svært. Når de ikke på K3 kapitalmarkedsdage kunne overvise markedet, så ved jeg ikke lige, hvad det er, der skal trække den op i år. Et stærkt regnskab måske, eller sådan et eller andet. Men rejsevaccinerne går godt, så jeg forstår det godt, og det er sådan lidt min holdning til aktien, men jeg forstår godt, hvorfor den er så volatil. Jeg forstår måske godt lidt om, hvorfor den handler her, men mulighederne er der absolut på sigt, og det er der i hvert fald mange analytikere, der er enige, og det kan man jo altid have sin holdning til.
Mm.
Men der er mange, der har det, og de arbejder altså med modeller.
Mm.
Glimrende. Torben, han har sendt et spørgsmål, som ikke er selskabsspecifikt, men han spørger bare lige ud af landevejen, hvordan vurderer man, om en aktie er for dyr? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Lars, du bruger jo ligesom dine tekniske analyser.
Ja. Ja, derfor så kan jeg godt købe selskaber, der har både en PE på 50 og alt muligt andet sjov. Hvis trenden er med mig og sådan noget, så kan jeg godt, jamen det kan godt være, at jeg gik på Handelshøjskolen, og der var nogle kriterier for og sådan noget. Så, men altså, der, man skal jo huske, at det er jo lidt et spil sorte, Per. Jeg ved godt, det må vi ikke sige, men det er jo lidt, altså, hvem skal eje aktien, når jeg ikke gider eje den mere, ikke? Så det er jo det. Så, men teknisk analyse, den hjælper dig jo med trenden, men den kan jo hurtigt blive udlagt af et dårligt regnskab, eller nu så vi for eksempel, Og hvad var det, jeg lige stod og tænkte på? Jo, hvad hedder det? Nu har jeg lige købt Nobel til min portefølje. Og så går jeg Saudi-Arabien ud og fortæller Bordrill, at de skal ikke bruge nogen af deres borerække, fordi at, vi skal jo ikke producere så meget. Og det influerer jo på hele, kan man sige, branchen, fordi skal de nu opsige det? Hvis man nu kigger ned på Nobels regnskab, så er der jo ikke nogen af, hvad hedder det nu? Altså, de har ikke en eneste borerække i Saudi-Arabien, så de kommer ikke sådan lige til at influere på dem. Så hvad bliver billigt og dyrt, jamen det er jo et svært bud at komme ind på. Altså,
Michael, hvordan vurderer du, om en aktie
er
dyr?
Lad os lige starte med at sige, at om man så vurderer, om en aktie er billig eller dyr, så viser alle data, at det ikke er et timingsværktøj på et års sigt. Så lad os lige pille den. Altså, du ved, et års sigt får du ingen signaler nærmest fra det. Der skal du ud i ekstremerne. Og nu skal jeg nok lade være med at give den der statistik, der hedder to standarder, og vi så forklarer, hvad det er. Vi skal ud i, før der er en forklarende faktor på, at den er dyr. Men jeg vil give en ting, du ved, og hvis man bare lige vil ind og have, så er det, at man i visse steder kan trække en PE-graf langsigtet, og PE, det er den her price-earning, altså du ved, prisen på hver indtjeningskrone. Og den kan man trække langsigtet, så kan man sådan prøve at se, lige nu handler 40, den har handlet 25, hvis jeg sådan ligger en ligesigtet streg ind i. Træk en 10-årig. Og så pas på med at gøre det på for små selskaber, der er ingen estimater. Lad mig gøre det for nogen, der har alt for svingende resultater, så har han jo været i 0 eller minus. Noget. Men sådan, du ved, lad os prøve at tage Novo. Ikke? Den har sådan, hvis du tager de sidste 15 år, så har den været nede i 17, og nogle gange nede i 18. 17, det var da de fejlede med liagotid. Det er kun også gammel, der kan huske det tilbage fra 17. Og så, men sådan den gennemsnitlige, det er 25, lige nu handler den 40, cirka. Og 37 på forward PE. Og det kan man, det findes da. Værktøjer du. Alle kan, de kan selv prøve at google, og så må jeg ikke engang skrive en mail til mig, så skal jeg nok sende linket til, hvor man kan trække de her ting. Og det kan alle gøre. Og så kan man se det der gennemsnit der. Og Novo lige nu handler absolut dyrt, som alle lige vil sige, ikke?
Mm.
Men det er der en forklaring på. Så det var jo bare lige den første en. Så du får i hvert fald den her med, som jeg altid siger, at jeg den sidste taxichaufføren, han fortæller det her til, ikke? Det er den første fornemmelse, jeg får. Når vi står her og fortæller vidunderligt om en case, eller du har hørt om et eller andet, så gå lige ind og se, okay, hvor dyr er den egentlig i forhold til, den har været historisk. Ikke? Betyder det, at den skal falde og ikke stige? Nej, det gør det ikke, men du får et forhold til, om en aktie den er for dyr. Og ting har det altså med at normalisere. Enten så kan det være, at vi bare lige skal flade ud i en lang periode, sådan at den her, den kommer ned, altså prissætningen kommer ned ved, at deres indtjening vokser, men deres aktiekurs ikke vokser osv., men bare står stille og sådan nogle ting. Så det er det bedste værktøj, jeg kan give en. Og det er det første, jeg kigger på. Og så går jeg i gang med 27 andre ting. Men skal vi ikke bare lige starte der med folk, der ikke er lige så nørdede som mig? Altså, det er altså et godt værktøj til lige at prøve at vurdere, om en aktie den er lidt smådyr lige nu, eller lidt småbillig.
Okay.
Og det kan man også gøre med teknisk analyse, for der kan man, hvis man har glidende gennemsnit, tager det op på en måned og siger, at man har et 6 måneders glidende gennemsnit, og så tager det ud på 36 måneder. Det er min gamle lærermester, Axel Støjk, der ligesom har lavet sådan en hyggeformel her, hvor vi har siddet og, han har siddet og rodet med det. Og der kan man også se, at i perioder, der er den kursgrafen over det her 36 snit, og så er du altså i godshøjden det der lidt dyre, som Michael er inde på, det er, hvis du kigger lige på Novo i øjeblikket, og andre gange så har Novo altså været nede under det nedre, jeg ved godt, bånd, jeg ved godt, man skal se det illustrativt, men nu skal jeg ud på nogle DAF-dage og sådan rundt omkring, så folk kan jo stille mig spørgsmål, så kan jeg vise det, hvordan det er, når vi ses derude.
I er så gode, I stiller jeres ekspertise til.
Og hvis vi lige skal stå fast i, jeg tror ikke Novo er dyr lige nu, fordi at det næste, man så kan gøre, det er, at man kan trække en PEG-graf, og det kan man også nogle andre steder. Og en PEG-graf, det er der, hvor man dividerer den her prissætning igennem med den vækst, man forventer over den kommende tid. Og der er Novo billigt i forhold til deres historiske snit. Og det er simpelthen, fordi vi har øget de her forventninger til, hvor meget. Så du ved, det var skridt nummer to. Og så kommer der 27 andre, når jeg skal vurdere. Så begynder jeg at vurdere den i forhold til dens konkurrenter. Er den bedre end dem, ikke?
Mm.
Bum, de bum, de bum, de bum. Ja. Og så ender jeg ned med noget, hvor jeg har en holdning til, at det her det er lidt smådyrt. Kan momentum tage over? Velvidende, at selvom jeg kan se, at det her det er dyrt, og hvordan jeg har prissat det, jeg kan jo endda lave en DCF-model og bruge 3 måneder på det, og prøve at sætte en pris på, og velvidende, at det kan stort set ikke lade sig gøre, fordi crap in, crap out, og sådan er verden lige nu. Men jeg ender bare med at have et forhold til det, og så ved jeg så også godt, jeg har et forhold til, hvordan den er prissat lige nu, jeg har en holdning til det her.
men lad være med at tro, det er timingsværktøj.
Men altså, et meget godt billede på, at hvis der er 27 punkter, du skal igennem, Michael, så er der jo sindssygt mange forudsætninger, som kunne bare rykke sig en lille bitte smule.
Og det er, det er derfor, at man bare får et forhold til, om den er dyr og prissat.
Og der kan være analytikere, der mener vidt forskellige ting om, om de samme aktier. Og Nå, Lars kan man altså møde ude på DAFs dage, kan jeg forstå, på Investordag rundt omkring i
Der kommer Odense, og så skal jeg til København. Og,
og Michael kan man så åbenbart skrive til. Jeg tænker, man kan finde din mailadresse et eller andet sted ude på nettet.
Nej, jeg skal nu også til en DAF-dag, så der kan man da
lige komme. Generøse med jeres viden. Hvor er det lækkert. 16-årig Jakob fra Greve. Det er da ham, vi kender, er det ikke? Det tror jeg. Jakob, der har været på besøg herinde. Han spørger, hvad vi tænker om Saabs CFO, der stopper til oktober. Lars Persson, det var en nyhed, der kom ud i går. Han skal til Spotify.
Ja.
Var det noget, som investorerne tog?
Nej, det var de ikke så glade for, fordi de havde troet, der var sat et team for den her vækst, og de har også taget de der ubåde ind, så man, det var jeg ikke så glad for, måske, hvis man skal sådan kigge nøgtern på, hvorfor lige ubåde, men... Men finder man ikke bare en ny, altså det håber jeg, det vil direktøren, der ligesom har planen, og så skal man jo overbevise ham, der skal sidde og lægge tallene sammen, eller hende, at det er sådan, det er, tænker jeg. Men selvfølgelig er det ikke sjovt, når en for direktionsgangen forlader det lige midt i et tid, hvor der er virkelig gang i den. Og de kører jo på fulde tryk med deres Carl Gustav granatskyder og alt muligt. Og det der, når jeg lytter til svenskerne, så er deres problem faktisk at få testet det, fordi man skal tage en lille smule ammunition ud og testskyde det, inden man bare sender det afsted ud i felten. Jeg ved ikke, om Putin gør det, men det gør man altså, det gør man altså i Europa. Og problemet er faktisk de der testcenter. De svenske og norske og finske ammunitionsfabrikker, altså de kører på højtryk, men problemet er at faktisk at lige fyre den der granat af fra produktion 28 for 8 måneder siden. Det er der, det hænger i øjeblikket faktisk.
Okay. Jeg vil sige, altså hvis man ligesom kigger på det, en CFO-rolle, der forsvinder, så er våbenindustriens problem nok ikke efterspørgsel lige nu, men de har jo aldrig rigtig formået at få noget ned på bundlinjen, fordi det har været så svingende, og derfor er en CFO jo vigtig.
Ja.
Altså lige det, han skifter til Spotify.
Ja.
Det er som en meget, meget spændende virksomhed at skifte til. Ja. Så jeg er jo ikke sikkert, at der er noget galt over i AAB, vel? Altså, misforstår mig ikke. Jeg kan også godt forestille mig, at jeg har lyst til at skifte over i Spotify lige nu. Ikke? Det er jo virkelig en aktie eller et selskab, du ved, der virkelig springer frem lige nu og laver nogle ting. Ikke? Så man skal jo nok ikke overfortolke om, hvorfor han laver det her skifte. Var der noget galt? Ikke? Det er da det positive element. Ikke? Men det er da klart, at jeg tror, at økonomidirektøren er ret væsentlig i en våbenproducent. Det vil jeg i hvert fald. Ja. Jeg vil lytte mere til ham, fordi det er altså bundlinjen, de har problemer med, ikke så meget efterspørgsel.
Spotify, som også var ude og sige, at de skulle sætte priserne op, var det ikke dem, der var ude og sige, det er okay.
Nu har de jo den her model, ikke, hvor de har fået os alle sammen over på deres skide platform. Ja. Vi kan ikke undvære den, ikke? Så nu kommer hammeren, ikke? $1, det gider jeg ikke skifte for. $2, det gider jeg ikke skifte for.
Men sjovt nok, for dengang Netflix først var ude og tale om, at de skulle sætte priserne, så blev vi lidt bange, og aktien satte sig lidt, men det har jo vist sig, at det er gået fuldstændig gnidningsfrit.
Gnidningsfrit, men det har de jo, og jeg synes jo, Spotify står mere alene på markedet end Netflix gjorde. Der kunne vi så selv sige, så tager vi fandme Disney. Jeg synes, Spotify står ret unikt, både på det her podcast og det her marked, og lydbogsmarked og musikmarkedet, så... Jeg tror, hvis man har Spotify-abonnement, så tror jeg godt, vi kan regne med, at nu begynder de at skrue på volumenknappen.
Ja. Jeg vil mærke i hvert fald, at topchefen over for Disney, de begynder sådan at de ligger det ud som sådan, vi håber at kunne være nummer to på streaming.
The war is won by Netflix, det kan du også slå fast. Ja.
Nå, glimrende. Tak, Jacob, for det spørgsmål. Og så er der Genmap, fordi Josefine, apropos det her med, hvad der er dyrt og hvad der er billigt, hun har bemærket, at der er mange forskellige kursmål på lige præcis Genmap, og vil gerne høre, hvad I mener om den aktie.
Michael, jamen altså, skal vi lige starte med kursmålene, ikke? Så er det jo et enormt dataafhængigt i år, ikke? Altså, det er jo i år, vi får at vide om deres næste generationsprodukt, som de skal leve efter 2030, hvordan det ligesom kommer til at ligge, ikke? Og de har andre ting, det ikke det, jeg siger, men det bliver ret, ret væsentligt for den kommende kursdannelse. Dermed kan du også sige, at kursmål afhænger jo af din holdning ind til det. Og derfor kan du sige, at Genmap går jo nu igen fra lidt af en periode, hvor det har været sådan en cash cow, og det er det jo stadigvæk, sindssyg cash cow, ikke, til at finansiere alle de her ting og finansiere udvidelsen. Til at, du ved, vi skal til at kigge mod enden af det, og der skal komme noget ovenpå det, ikke? Og i sådan en periode, så kommer kursmålene til at svinge med din positive holdning til, hvad du tror, der kommer på de her data, hvor meget du vil værdisætte dem, ikke? Og fordi de er så væsentlige, ikke, kan man ligesom sige, den her næste generation, som er det inden års udgang, de forventer at få data på den, ikke? Så så kommer du til at få nogle større udsving. Det var ligesom i Bavarian i gamle dage, ikke? 100 og 450, ikke? Altså, du ved, det var alt efter, hvad man troede på, på de forskellige produkter. Der er Genmap jo ved at bevæge sig en lille bitte smule mere over i den. Så det er jo, det er jo sådan, man skal se på den, ikke? Og jeg synes, altså, du ved, den er jo personlig, har jeg jo svært ved at have en holdning til den, ikke, i år, fordi at det er bare et crucial år. De gør alle de rigtige ting, de bygger på pipeline, de køber op og sådan nogle ting. Men det er bare et crucial år, hvor den fremtidige værdi af Genmap på en eller anden måde står lidt til eksamen, ikke? Og det skal du have en sindssyg holdning til. Mm. Og hvis jeg skal være helt ærlig, du kan godt prøve at have det, men kan du egentlig have det? Mm. Altså, det er det, jeg stiller lidt spørgsmålstegn ved, ikke? Heldigvis har markedet jo så også pillet lidt af brødene af, at det er sådan et år, ikke? Så du er måske ikke positioneret så aggressivt ind i det længere, ikke? Men jeg tror bare, at folk vil jo gider jo ikke høre det her radioprogram, at vi ikke kan sige, at en aktie kan koste 357,5. Altså, du ved. Men det er bare et år, hvor det er ret, ret svært på Genmap, ikke? Fordi det bliver ret afgørende med de her data i år.
Ja, det håber jeg heller ikke, du mener, den skal koste.
Nej. Nej, det var et eksempel. Sorry.
Okay. Lars, Genmap, et afgørende år, mener ja. Michael, altså, er du enig i det?
Ja, det er det. Og det kan man også se på kursen. Den har jo i 23 langsomt bevæget sig nedad fra 32 til 2.000 nu, ikke? Og man skal jo, ja, der var den også nede i 22, men den har jo bevæget sig stille og roligt dernedad. Og nu ligger så her og samler kræfter, skal finde ud af det, så lavede de det opkøb i går, eller i forgårs, eller hvornår det lige var, og meddelte det. Og det viser jo også om, at man gerne vil styrke den. Hvis der nu skulle være et eller andet lille hår i suppen, så har man nogle andre ting, eller flere ting, ikke bare de sædvanlige ting, man arbejder med, men der er lidt mere på pipeline, så den ser lidt mere spændende ud, og så er det, så de prøver at gøre sig lidt mere til på den måde for markedet, ikke? Så ja, jeg har den selv derhjemme i min portefølje. Gammel historie, det var, jeg købte de der tre farmaselskaber, og det var den, der overlevede og har givet mig mega afkast, som jeg så har taget overkrøderne af og distribueret ud i andre aktier. Og det er sådan, man skal se på, når det går fra biotech til måske mere medicinalvirksomheder en gang imellem. Ikke? Så ja. Men så vil jeg købe den nu. Jamen, altså, du skal jo huske på, at du kan blive ramt et skud for borgen, ikke? Og det er jo derfor også, at analytikerne har de her lidt store adspredelser i prissætningen. Så ja.
Okay.
Altså, tendensen ser ud til, at markedet er lidt mistroisk overfor den, ikke? Altså, de er afventende, ikke? Altså, du ved, så kan du få noget hen imod de her data? Det er jo også nogle gange, at man kan bare spille på biotech på, at nu skal markedet til at spekulere i de her data, kommer ved årets udgang. Måske, men der er ikke rigtig noget tegn på. Mm. Det ser ud som om, at det er sådan ret afgørende for kursen, ikke? At der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at smide sig ind foran, du ved, se om man undgår at blive pløjet ned af bilen, eller om, du ved, om man får lov til at køre med på den, ikke? Altså, så jeg synes, det er en svær aktie i år, og jeg synes, altså den måde, jeg ser på tradingmønster, og det er derfor, teknik er sgu nok det bedste bud her, det er, at hvis du vil have et signal om, at du går ind, så er det, når momentum kommer med, fordi så tager jeg måske fejl, at der er faktisk nogen, der lige har lyst til at, du ved, at stille sig ud foran trucken, ikke? Og så ser man, at man kan blive ramt af den, ikke? Ja. Altså, du ved, og det er måske det bedste råd indtil årets udgang, hvor vi jo selvfølgelig får dataen, og så må, hvis de er gode, jamen, så er det måske her, vi skal begynde at handle den igen, ikke? Og finde ud af, hvad skal det så være værd, og så videre, eller vice versa. Mm.
Der var en nyhed her for ikke så lang tid siden, som fik aktien til at stige, som handlede om, at FDA's et rådgivningselement under FDA skulle sætte sig sammen. Jeg tror, det var den 14. april, altså sådan lige om lidt, og det altså lynhurtigt hoppede markedet på, at det skulle handle om Genmap og de nye midler, men altså om der er noget af det, det ved jeg ikke, men det bliver da interessant at lige
se. Det bliver interessant at følge, men altså, du ved, det er jo et af mellemløsningerne, du ved, og forventningerne er ret høje til, at det bliver godkendt.
Ja.
Du ved, så hvor stor kurstrækker er det lige? Altså, det er bare crucial, de får den nye generation og dataene på det, ikke, og begynder at kan indikere det. Jeg mener, det er slutningen, når de forventes de data. Ja.
Men vi holder øje den 14. i hvert fald og se, om der skulle være et eller andet der. Kasper skriver til os, om det vil være muligt at kigge på Nobia og hvad eksperternes syn er på den. Han skriver, der har tidligere været artikler om selskabet på Euroinvestor, og kursen er gået stødt ned siden siden da. Jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng med det. Jeg håber,
nej, men altså udfordringen er jo, at de lavede jo alle de uheldige ting på samme tid. Udvide fabrikken og...
det køkkener.
Ja, det køkkener. Det er, ja, undskyld. Det er køkkener til alle de der køkkener, som vi kender, eller en del af dem i hvert fald. Og så udvidede de fabrikken og havde taget stor gæld og så videre for det. Og nu har de lavet et sell and lease back på den der store fabrik, de bygger i Jönköping, og lavet en aktieemission, som man har hele tiden gået og ventet på. Og nu ligesom om det tøffer op, så jeg godt nok forleden dag en overskrift om, at køkkenindustrien stadigvæk har det, i hvert fald det her første kvartal, er det ikke sådan, at der er smækket mange køkkener op rundt omkring. Så de er stadigvæk inde i sådan en omstillingsproces eller en svær periode, så vi skal ikke have nye talekøkkener, vi skal stadigvæk ud og rejse i stedet for. Så de er nok lidt svært. TCM. Ja. De sagde så lidt, de så lidt bedre, og det er måske, fordi det er sådan et lidt andet prissegment, måske. Var det ikke IKEA, eller var det Elgigantens køkkener, hvor det ikke var solgt så mange? Det var i hvert fald et eller andet, at det gik ikke helt godt i den branche stadigvæk. Okay. Så den skal man nok vente lidt på igen. Sid du bare og observerer den. Jeg ved godt, det er, man kan måske støbe Storetåen i 4,80 kr, så er det måske også sådan lidt, men ja, de har i hvert fald fået omdistribueret noget af den der gæld, og så de er blevet lettet sig fra gælden, ikke? Så ja, måske...
Man kan jo ligesom sige, hvis du tager det der spil på, og det er jo selv lidt fortaler for, at man skal prøve, altså hvis du skal stille dig ud foran, du ved, renterne falder, og økonomien bliver bedre, og industrien får det bedre, osv., så er byggeaktier jo rigtig, rigtig godt, ikke? Men der er måske noget, der taler for, at det er så TCM, man spiller den på. Det kan godt være, at den ikke har faldet fra 50 til 4, men der er måske en årsag til, at det ikke er tilfældet, ikke? Hvis man kigger på nøgletallene, det kan være, at værdisætningen faktisk er højere i Nobia, end den er i TCM, ikke? Så kursgrafen viser nogle andre ting, og det tror jeg faktisk, den er. Så er det måske der, man skal tage det der spil, og så lad være med at, du ved, nogle gange, og det, jeg ved jo godt, det er svært at forælde sig i en, eller man, det er nemt at forælde sig i en kursgraf, når noget er 50 og noget, der hedder 4 nu, ikke? Det er en af de farligste ting, man kan gøre, ikke? Ja. Men hvis man vil spille det her, og det tror jeg godt, man kan, altså så er det måske TCM eller Huskompagni eller nogle af de her ting, men du er early in, fordi de indikerer ingen bedring i år, og lige pludselig så går vi amok, du ved, når renten falder her i efter sommeren og så videre, men der er ingen, der kan indikere en bedring her. Det tror jeg, at Huskompagni har indikeret en forværring i indeværende år, ikke? Men det er heller ikke derfor, du køber dem. Mm. Det er ikke på deres forventninger. Det er, at tingene lige pludselig går den anden vej, hvor vi ikke regner med det.
Udmærket for det med. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Det kommer fra Kauri, Michael. Ham kender vi, men det kan vi lige vende tilbage til. Han skriver, hej millionærklub, venner fri. Michael Friis Jørgensen har nævnt Skov & Company. Er han ikke bange for, at et af deres ben er til fossilbiler, og derfor ikke har så meget fremtid? Med venlig hilsen Kauri, som nu er kendt som konkursadvokat. Og det handler simpelthen
om... Han lige en lille historie. Han var meget cyklisk i sin portefølje, og så sagde han, at hvis han var konkursadvokat, så var det godt at være sådan, men ellers ikke.
Og det er altså et formue-check, som Michael og jeg er begyndt at lave til Euronvestor og BT. Og hvis du vil være med i det og gerne vil have, at vi skal kigge på sammensætningen af din portefølje, så kan du skrive til os på, på redaktionssnabel@euronvestor.dk, så kigger vi også gerne på det. Nå,
så det Kauri, korte svar er, nej.
Skov & Company, du er ikke bange?
Nej, altså et fordi at du ved, hvis vi kan se på trenden, ikke, så det, der ryger op lige nu, det er hybridbiler og almindelige biler. Ikke? To, der sker det her transformation. Det er jeg med på, men du vil have en rimelig lang omstillingsperiode. Tre, det er ikke den store del af, at du kan sige, at Skovs værdisætning ligger der. Det ligger mere over i nogle af de andre dele, ikke? Så du ved, det er ikke sådan en, at jeg tænker, at den er billig, og det er så årsagen, fordi det er simpelthen for lille til, at den er billig. Altså, nu står jeg her og siger billig. Vi skal altid passe på med de her udtryk, men det er i forhold til deres historiske gennemsnit, i forhold til, hvad industriaktier ellers handler, i forhold til deres cashflow, 27 punkter målt, ikke? Så det er simpelthen det er for lille division, og vi skal passe på med at tro, at i morgen så kører vi ikke i benzinbiler eller i mindre biler, og specielt lige nu, der får vi altså en signal om, det går den vej. Så derfor, vær at holde øje med, det er et godt punkt med mærket, men nej, det får mig ikke til, at du ved, at ryste meget i bukserne.
Glimrende. Tak for det spørgsmål, Kauri. Vi når desværre ikke flere spørgsmål, vi skal lige omkring markedet, og så skal vi jo altså også dele en t-shirt ud, for det er jo her om fredagen, at alle jer, der har fået svar på jeres spørgsmål, I deltager i konkurrencen om en t-shirt, og Lars Persson, skal vi ikke lade dig få æren?
Jo.
Mellem 1 og 13 kan du vælge.
Vi tager 2.
2, det var Lone, der havde spurgt om 4C Group.
Nej,
det var
okay,
faktisk nej, det var... Ikke. Jamen, du vælger altid en. Jamen, det er fantastisk. Lone, jeg skal nok tage fat i dig, så vi kan få sendt en t-shirt afsted til dig. Lad os lige kigge ind på markedet, som altså, desværre ikke ser særlig godt ud, hverken her lige i Danmark eller rundt omkring os, hverken DAX eller...
Der kommer jo kongenøgletal.
Eller svenske. Ja, kongenøgletal. Non-farm payrolls kommer i eftermiddag, og det holder de selvfølgelig øje med over på jurinvestor.dk. 214.000 er det tal, som er forventet ude i markedet, så der skal man altså lige have det i mente, når man, når man ser, hvad der kommer ud. Lars Persson, vi har det ikke godt.
Nej, vi har det ikke godt. Det er faktisk kun 3 aktier i det store large cap, der er oppe. Coloplast, NKT og Nobels, og de andre, de hænger lidt med skuffen rundt omkring. Så ja, sådan er det. Det er ikke så meget godt ved lige
i dag. Men altså, vi skruer humøret op alligevel. Det. Tusind tak, Lars Persson, fordi du var med i studiet. Også tak til Michael Friis Jørgensen, og tak til alle jer, der deltog med spørgsmål og kommentarer. Det var en fornøjelse. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen, når det bliver mandag.